Gipriyen Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Mara welaýatynyň döwlet edara karhanalary işgärlerden ýene pul ýygnaýar. Adam maşyna 60 manat meşberini kesgitdiren nowatdaky pul ýygnalarynyň Sewitiň çäýine ýerleşen gowçy meýdanlarynyň otag işlerini garşylanjakdygy aýdylýar.
Bu gede gowçylaryň otag işlerini çağırlayan hakyna tutma işçilere 20 manatdan pul tölenýär.
Dip Adatlyk Radiosynyň habarçysy 4-nji maýda Mara welaýatynyň habar berdi. Gowçy meýdanlaryna häkimetler tarapyndan ýerlen hakyna tutma otagçylaryň tölegleri Sewitiň büdjet işgärleriniň üstüne ýüklenýär. Maglumata görä hakyna tutulan işçi öz zähmetiniň günlük tölegi üçin 15 manat kabul edýär. Galan pullar edara başlyklarynyň jübüsine gidýär diýip bir büdjet işgär aýdýar. Türkmenistan mart aýynyň ahyrlaryna gowçanyň ekşi işlerine badalygy berildi. Adatlyk Radiosynyň habarçylary gün ortagyna gör Sewitde şu günler otag işlerinin birinci tapkırına girişlerini xabar veriyerler. Türkmenistan'a pahtıcı kereneçler devletlilerin şertname esasını qoğuşu estirip yetiştiriyerler ve pahtı xasını devletin kesiyetlerin rıxından devlete satmalı ediliyerler. Türkmen hükümetleri dürlü bakanalarla büdjeti işgərlerinin ilgiderli pul çöpleyerler. Edara karxanalarda prezidentin portretlerini çalışma üçün, ipek kurçunu yetiştirme üçün, gazet jurnalları abuna yazılma üçün ve başka da ençeme bakanalarla ilgiderli tutulayan tutumlar işgərlerin gerdenine yük oluyar.
Hamala devlet gaznasi büdjet işgärlerinden yığınalyan pullar bilen aylanyan yali elmidama büdjet işgärlerinden pul çöpleyerler.
Diýip bir döwlet karhanasynyň işgär Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýleki bir büdjeti işgär aýlyk ýygnalýan pullaryň meşberiniň 100 manatdan 200 manata çenli baryp ýetýändigini aýdýar. Üstüne büdjeti işgärler döwlet guramçylygyna geçirilýän çäreleri hem mejbury gatnaşmaly edilýärler. Türkmenistan paýta önümçiligini mejbury zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Güýd aýlaryna edara karhanalaryň işgärleri mejbury ýygma çekilýärler ýa-da hasyl ýygnamagy gatnaşýan hakyna tutma işçileri hak tölemeli edilýärler. Birleşen Ştatlaryň gümrük Kulluk adam kuklunu koruyucu halkarı kurumaların Türkmenistan'ın pahtıçılık pudoğuna mecbur zähmetten peydalanılmağı bilen bağlı bildiriyen aladalarına esaslanıp 2018 yılın 18. mayına Türkmen pahtasına ve Türkmen pahtasına nöndürülen istenlik önümün Abaşa'nın çağına import edilmeğine qadağanlık girdi. Türkmenistan'ın devlet medyatörü işçileri pahtanı ağaltını atlandırıp Qovoçanın iyidegi işlerine ve pahtı xasını yığınamakta esasan obu hızılık teknikalarının peydalanılacağını yöne sürüyer.
Ekli etraplardaki büdjet işgärleri öz etraplaryna degişli potrat yerlerinin otag işlerine pul vermeli. Häzir gowçanyň otag işlerinin birinci tapkyryna girişildi. Gowçy ekini orta hasap bilen 4-5 gezek otalýar.
Dip Adatlyk Radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň habar berdi. Mejbury toplanýan pullara garşylyk bildirýän ýa-da pul bermekden ýüz öwürýän büdjet işgärleri häkimetleriň haýwatlaryna sezewar bolýarlar. Iňerwet ýeri halkyň sesini dinleýän ýok diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Biräden aprelin ahyrlaryna Mara welaýatyny döwlet edara karhanalaryna baýdaklary täzelemek üçin büdjet işgärlerinden adam başyna 75 manatdan pul ýygnaldy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä aýlyklaryň pesligi we her aý dürli maksatlar üçin ýygyderli pul toplanýan ýanyňy zerarly, olaryň ellerine galyan zähmet haklary aýlyk çykdyzlaryň ýarysyna hem ýetmeýär. Nowatdaky pul toplamak çäreleri ýurtda raýatlaryň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň gejikdirilmeginiň soňky bir aýyň dowamyna ýygjymlaşan wagtyna gawat gelýär.